βοήθεια του Θεού, όπως πάντα, συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και μάλιστα στο βιβλίο των Ψαλμών. Ευρισκόμεθα στον 143ο Ψαλμό. Αυτός ο Ψαλμός, κατά απομίμηση των ιδεών του Δαβίδ, συνταχθείς ίσως από τον Ζορβάβελ, ο οποίος ευρέθηκε απέναντι σε ισχυρούς εχθρούς, όπως άλλοτε ο Γολιάθ ήταν ο εχθρός του Δαβίδ. Βλέπουμε όμως σε κάθε ψαλμό, και αυτό είναι δείγμα πνευματικής σχέσεως του γράφοντος με τον Θεό, πάντοτε ή ξεκινάει η ενδιαμέσωση προς το τέλος, ή και σε πολλά σημεία των ψαλμών αναφέρει την δοξολογία προς τον Θεό. Δοξασμένος ας είναι, αρχίζει ο ψαλμός, ας είναι ο Κύριος και Θεός μου. Δεν ξεχνάει ποτέ να ονομάζει Κύριον και Θεόν. Κάτι που εμείς το ξεχνάμε. Ο Θεός είναι και πρέπει να είναι για τον καθένα μας ο Κυρίαρχος, ο Κύριος της ψυχής και ο Θεός μας, όπως και στην Καινή Διαθήκη ανεφώνησε ο Απόστολος Θωμάς: «Ότι ορακάς με πεπίστευκας, μακάρι μη δώντες και πιστεύσαι». Προτού ακόμη βάλει το χέρι του στο δάκτυλο μου, στο τύπο των ύλων, είπε: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Αυτή η φράση όμως από τους Αγίους έβγαινε μέσα από τα κατάβατα της ψυχής του. Δεν ήταν μια απλή φράση την οποία τη λέμε εξηγηθίας. Ο Δαβίδ, βλέπω, αδιακατέχεται, και όποιος μελετάει τους ψαλμούς βλέπει ότι διακατέχεται η δόξα προς τον Θεό μέσα στα απόλυτη ψυχοσωματική του ύπαρξη εκφράζεται η δοξολογία. Δοξασμένος ας είναι ο Κύριος και ο Θεός μου. Στην προκειμένη περίπτωση, γιατί τον δοξάζει? Σε κάθε στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι ο προφήτης εκφράζει τη δόξα προς τον Θεό για πολλές αιτίες. Δεν μπορεί να δοξάσει κανείς τον Θεό αν δεν έχει να ανακαλύψει τις ευεργεσίες του Θεού σε αυτόν. Εδώ δοξάζει τον Θεό, ο οποίος διδάσκει τα χέρια μου να χειρίζονται την σπάθη κατά τις συμπροκές και τις μάχες. Πρέπει να ξέρουμε ότι είχε πάρα πολλούς εχθρούς ο Ισραηλιτικός λαός, και ως βασιλεύς ο Δαβίδ ήταν υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους εχθρούς, νίκη χώρα. Τη νίκη λοιπόν σε κάθε μάχη την απέδιδε πάντοτε στη βοήθεια του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε κάθε φράση, σε κάθε λέξη βλέπουμε στα γεωλόγια της Εκκλησίας μας να εκφράζεται η δόξα προς τον Θεό, διότι οι Άγιοι πάντοτε ταπεινοφρονούντες αισθάνονταν την παραμικρή ευεργεσία την οποία εδέχονται από τον Θεό, και γι' αυτό έδειχναν την ευγνωμοσύνη, και την ευγνωμοσύνη την μεγάλη την έδειχναν με τη δοξολογία και την ευχαριστία. Διότι λέει: «Διδάσκει τα χέρια μου να χειρίζονται τις πάθη κατά τις συμπλοκές και τις μάχες». Δεν είναι βέβαια εδώ η φράση ότι διδάσκονται τα χέρια. Διδάσκεται ο άνθρωπος, ο οποίος συνεννοημένος με τον Θεό, να κάνει σωστή χρήση των χεριών του, ώστε να επιτυγχάνει το αγαθό. Και εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι η πορεία μας μέσα σε αυτή τη ζωή πρέπει να είναι μια πορεία σωστής χρήσεως των χεριών και όλων των μελών του σώματος. Διότι, όπως γνωρίζουμε, ο Κύριος, ο εντολοδόχος των κινήσεων, των διαφόρων μελών του σώματος είναι ο νους. Από εκεί ξεκινάει και παίρνει εντολή το κάθε μέλος να κινηθεί. Όταν λοιπόν ο νους του ανθρώπου είναι σωστός και είναι συνδεδεμένος με τον Θεό, τότε θα ενεργήσει σωστά και σε όλες τις κινήσεις τις ψυχοσωματικές, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να εκπληρώσει τον προορισμό του εδώ στη γη. Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη και οι Άγιοι Πατέρες μας υπενθυμίζουν πάντα ότι τρεις είναι οι λειτουργίες της ψυχής: η νόηση, η βούληση και το συναίσθημα. Έρχεται λοιπόν στη σκέψη του ανθρώπου, έρχεται η βοήθεια του Θεού όταν την επικαλείται ο άνθρωπος. Εάν δεν επικαλεστεί τη βοήθεια του Θεού, έρχεται απρόσκλητος ο πονηρός να κάνει κακή χρήση των μέσων και να μην δώσει σωστές εντολές. Όταν λοιπόν διακατέχεται ο νους από τον Θεό, τότε δίνει την εντολή στο συναίσθημα και αμέσως ενεργείται η συναισθηματική έκφραση, η οποία είναι πιο ισχυρή μέσα στον άνθρωπο, και με την εντολή που δίνει αμέσως εκτελείται με την βούληση. Ο άνθρωπος λοιπόν γι' αυτό έχει ευθύνη των έργων του, γιατί καλείται να κάνει σωστή χρήση του νου, της θελήσεως και του συναισθήματος. Όταν αυτά τα τρία τα χρησιμοποιεί σωστά, τότε θα έχει αγαθά αποτελέσματα. Και ο προφήτης εδώ λέει ότι όντως επικαλούμεθα τη βοήθεια του Θεού, ο οποίος διδάσκει τα χέρια μου να χειρίζονται τις σπάθη κατά συμπλοκές και τις μάχες, και τα δάχτυλά μου να χρησιμοποιούν το τόξο κατά τους πολέμους. Εδώ εκτός των άλλων αγαθών που προσφέρει ο Θεός τον άνθρωπο είναι ότι ευστόχος ο άνθρωπος του Θεού πολεμάει εναντίον του εχθρού. Και όχι μόνο ανθρώπου εχθρού, που πολλοί άνθρωποι γίνονται όργανα του διαβόλου και μας πολεμούν, αλλά πολεμάει εναντίον των ενεργειών των τριών αυτών εχθρών της ψυχής. Τις ενέργειες τις φοβερές που κάνουν στον άνθρωπο ο κόσμος της αμαρτίας, ο κακός εαυτός μας και ο διάβολος. Επομένως, εάν θέλουμε στον αγώνα μας να έχουμε επιτυχία, πρέπει να αισθανόμεθα τον Θεό να είναι δίπλα μας και μέσα μας και να καθοδηγεί τα χέρια μας, τα δάχτυλά μας, τα πάντα στη ζωή. Τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να ενεργούμε. Βλέπετε λοιπόν μέσα σε αυτό το στίχο, που δεν υποψιάζεται κανείς όλες αυτές τις ωραίες αλήθειες που κρύβει, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί το βαθύ περιεχόμενο των ψαλμών, εάν δεν χρησιμοποιήσει τους ερμηνευτάς της Αγίας Γραφής, τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, τους οποίους επιστρατεύουμε εδώ, για να αποδώσουμε κατά το δυνατόν το βαθύτερο νόημα που κρύβουν οι ψαλμοί. Και συνεχίζει ο προφήτης: και τα δάχτυλά μου να χρησιμοποιούν το τόξο κατά τους πολέμους. Αυτός είναι το έλεος μου, ο Θεός. Για να λέει είναι το έλεος μου, σημαίνει ότι έχει βαθιά τη συντριβή, γνώση προηγουμένως της ψυχικής του καταστάσεως, των αδυναμιών του, των σφαλμάτων του, και αισθάνεται μεγάλη την βοήθεια του Θεού και το έλεος, να τον πλημμυρίζει. Ζητάει λοιπόν από τον Θεό να τον ελεεί. Είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπραχνος ο Θεός. Έτσι τον σκέπτεται ο Άγιος και έτσι τον αντιμετωπίζει και έτσι τον ζει ο Θεός μέσα. Αυτός ο Θεός, λέει, είναι το έλεος μου. Με απαλλάσσει από τις αμαρτίες, γιατί μετανοώ συνεχώς. Είναι το καταφύγιό μου. Αισθάνεται τους κινδύνους τρομακτικούς, οι οποίοι υπάρχουν, όπως είπαμε, αυτούς τους τρομερούς εχθρούς που είναι και μέσα και έξω από μας. Και τι λέει? Είναι το καταφύγιον ο Όταν κάποιος κινδυνεύει, προσπαθεί να κρυφτεί από τον εχθρό. Και ο Άγιος και ο προφήτης εδώ ζητάει τη δύναμη του Θεού και καταφεύγει στον Θεό ως καταφύγιον για να γλιτώσει από τους εχθρούς. Τι άλλο είναι ο Θεός? Ο προστάτης μου και ο ελευθερωτής μου. Με προστατεύει σε κάθε βήμα της ζωής μου. Και το αισθάνεται που τόσο βαθιά ο προφήτης, γιατί γλίτωσε από πάρα πολλούς κινδύνους. Πόσες φορές εμείς γλιτώσαμε από κινδύνους και ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό, να τον δοξάσουμε. Όταν έφυγε ο κίνδυνος, αμέσως επανερχόμαστε στα ίδια. Γι' αυτό μας διδάσκει εδώ το Πνεύμα του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε μία στιγμή τις δωρεές του Θεού, την προστασία του Θεού, όσες φορές μας γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, σωματικό και ψυχικό. Είναι ο προστάτης μου, λέει, και ο ελευθερωτής μου. Ο ελευθερωτής από την αμαρτία. Ο ελευθερωτής από τους εχθρούς. Ο ελευθερωτής από τους λογισμούς. Πόσο πόλεμο κάνει ο τρίμορφος εχθρός εναντίον του ανθρώπου. Όταν λοιπόν αντιλαμβανόμεθα τις πολεμικές ενέργειες αυτών, αμέσως τρέχουμε προς τον Θεό και λέμε, είσαι ο προστάτης μου και ο βοηθός, ο υπερασπιστής μου, λέει πιο κάτω. Γιατί ο Θεός μας υπερασπίζεται πάντοτε. Και στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε τη φράση που λέει, εάν βρεθείς μπροστά σε άρχοντας και βασιλείς κλπ. Και σου ζητάνε το λόγο για πολλά πράγματα, μη προμελετάν τι απολογηθείνε. Εγώ δώσω πνεύμα και σοφία, ή οδηγήσονται αντιπίνου, δε αντιστείνε πάντες επικείμενοι. Δεν θα μπορέσει να είναι κανένας να αντισταθεί σε εσάς, γιατί εγώ θα σας δώσω πνεύμα και τη σοφία. Είναι λοιπόν αυτός ο οποίος είναι ελευθερωτής και υπερασπιστής μου. Και σε αυτόν έχω στηρίξει τις ελπίδες μου. Η ελπίδα είναι μια αρετή κακοποιημένη και αποδυναμωμένη από πολλούς ανθρώπους. Ο άνθρωπος σήμερα το περιεχόμενο της ελπίδος το επικεντρώνει απλώς και μόνο σε υγιής φύσεως πράγματα. Τα παιδιά του, στο σύντομο της ζωής, τα καθημερινά, στα οικονομικά, στο τι θα φάει και θα πει. Εδώ ελπίζει ο άνθρωπος για μια καλυτέρευση, όπως λέει, στη ζωή του. Αυτή η ελπίδα είναι πολύ μικρή, φτηνή. Είναι απαραίτητη βέβαια, αλλά μέσα στα πλαίσια που πρέπει. Εκείνο που λέει ο Θεός, ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστατήσετε ήδη. Εάν ο άνθρωπος έχει προσιλωμένο το μυαλό του στο Θεό, τότε σίγουρα και τα υλικά αγαθά τα αξιοποιεί για την δώρα Θεού, όμως δεν επικεντρώνει το παν, όλη τη σκέψη και όλο το ενδιαφέρον σε αυτά και επομένως να εξαρτάται από αυτά. Η εξάρτηση από τα διάφορα υλικά αγαθά μειώνει την αξία της αποστολής του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί η αποστολή μας είναι πολύ πνευματική. Είναι η σωτηρία της ψυχής. Είναι το καθομοίωση. Είναι η λαχτάρα του παραδείσου. Είναι η αποφυγή της αμαρτίας και είναι η απόκτηση της αρετής. Ο προφήτης εδώ τα σκέφτεται όλα αυτά και μας τα προσφέρει, φωτιζόμενος από το Πνεύμα του Θεού. Και σε αυτόν έχω στηρίξει τις ελπίδες μου. Και σε αυτόν ο οποίος υποτάσσει ομονοημένο των λαών εις εμέ. Εδώ ένας ο οποίος έχει μία θέση μικρότερη ή μεγαλύτερη μέσα στον κόσμο, που υπ' αυτόν υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι, μία ομάδα ανθρώπων, προσεύχεται να μπορεί να συνεργάζεται σωστά και να μπορεί να τον υπακούμε για να υπάρχει στενή συνεργασία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι όσοι έχουμε κάποια ευθύνη μέσα στην κοινωνία, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε σε ευρύτερη ομάδα ανθρώπων, έχουμε ιερή υποχρέωση να ζητάμε από τον Θεό μία ομονόηση, να ομονοούν οι άλλοι που είναι γύρω μας, να είναι ενωμένοι, να μας αποδέχονται αυτό που λέμε εφόσον είναι θέλημα του Θεού. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι κάθε άνθρωπος που έχει μία ευθύνη μέσα στον κόσμο πρέπει να επικαλείται τη βοήθεια του Θεού πρωτίστως, να του δίνει τη φώτιση, να λέει τα σωστά και εν συνεχεία να υποτάσσονται θεληματικά οι άλλοι στο σωστό. Έτσι ακριβώς αισθάνεται εδώ ο προφήτης. Κύριε, τι είναι τάχα ο ευτελής άνθρωπος, ώστε να αποκαλύπτεις και να καθιστάς τον εαυτό σου γνωστόν σ' αυτόν. Εδώ υπάρχει μια ωραία φράση στην αρχαία γραφή. Κύριε, τι σε στην άνθρωπος ότι εγνώστησε αυτό. Ο άνθρωπος δεν είναι ευτελής. Ο συγχώρτος του αγρού που τους εξαρτήσει λέει σαν ψυχή. Και πάλι μαραίνεται. Τι αξία λοιπόν έχεις δώσει στον άνθρωπο ώστε να αποκαλύπτεις και να καθιστάς τον εαυτό σου γνωστόν εις αυτόν. Εδώ μπορούμε να δούμε το μεγαλείο του Θεού αλλά και την μεγάλη αξία που έχει δώσει τον άνθρωπο. Και σε άλλο σημείο στην Καινή Διαθήκη τι λέει? Ότι ωφελήσει άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί της ψυχής αυτού. Επομένως, έχει δώσει τεραστία σημασία και αξία στην ψυχή του ανθρώπου. Κύριε, τι είναι τάχα ο ευτελής άνθρωπος, ώστε να αποκαλύπτεις και να καθιστάς τον εαυτό σου γνωστόν εις αυτόν. Ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να τον λογαριάζεις και να τον λαμβάνεις υπόψη σου. Ο Θεός λογαριάζει τον άνθρωπο και τον λαμβάνει υπόψη του. Και ας λέει ο άνθρωπος ότι δεν ενδιαφέρεται ο Θεός γι' αυτό. Αυτός ο οποίος ανοίγει το στόμα του και κρίνει τον Θεό και ελέγχει τον Θεό κατά κάποιο τρόπο γιατί δεν τον προσέχει, είναι ο άνθρωπος της απιστίας, είναι ο άνθρωπος ο ανευλαβής, είναι ο κακός άνθρωπος ο οποίος υπακούει στους λογισμούς του πονηρού. Εδώ ο προφήτης λέει και το Πνεύμα του Θεού αποκαλύπτει ο Υιός του ανθρώπου ώστε να τον λογαριάζεις και να τον λαμβάνεις υπόψη σου. Ο άνθρωπος είναι όμοιος προς το μάτιο και παροδικό. Εδώ καταλήγει ο προφήτης σε μία φράση την οποία την επαναλαμβάνουν συχνά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και την επαναλαμβάνουν με συνέστηση, όχι με ταπεινολογία. Εγώ είμαι γη και σποδός, λέει ο προφήτης σε μία φράση εκεί, με σκουπίδι είμαι και το πατάει ο κόσμος. Αυτό το εννοούν οι Άγιοι και το αποδεικνύουν δια της ταπεινοφροσύνης. Όταν οι άλλοι τους παρατηρούν ή τους ελέγχουν ή τους κατακρίνουν ή τους υποφαντούν. Έχουν την ηρεμία γιατί αισθάνονται ότι είναι μηδενικά. Αποκτούν αξία πότε? Όταν μπροστά από τα μηδενικά τοποθετούν τη μονάδα που είναι ο Χριστός. Όταν έχουμε μηδενικά, όσα κι αν προσθέσουμε πίσω δεν έχουν καμία αξία. Όταν όμως βάλουμε τη μονάδα μπροστά, τότε τα μηδενικά παίρνουν αξία. Και λέμε 10, 100, 1000, 1 εκατομμύριο, δισεκατομμύριο κλπ. Λοιπόν, και έτσι και εμείς στη ζωή μας και οι Άγιοι το είχαν αποδεχθεί αυτό και μας το προβάλλουν σήμερα ότι πρέπει απαραίτητα να έχουμε την προσήλωσή μας στον Θεό και να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτι. Μέσα δε στην Καινή Διαθήκη υπάρχει φράση του Ευαγγελιστού Ιωάννου που λέει εκεί «Ήτης δοκί είναι τι που δεν όρνω, αυτό θα τα πατάω. Εάν νομίζω ότι είναι κάποιος κάτι, λέει, χωρίς να είναι τίποτα, εξαπατάει τον εαυτό του. Γιατί στην ουσία δεν έχει καμία απολύτως αξία. Εημέρε προέρχονται ως σαν σκιά, παρέρχονται. Και πράγματι, οι μέρες του ανθρώπου περνάνε σαν μια σκιά. Συ όμως, Κύριε, που είσαι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς, τους ευτερείς ανθρώπους, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Είναι τόσο παραστατικός ο προφήτης εδώ. Παρουσιάζεται ο Θεός, να βρίσκεται πολύ μακριά. Και λέει, εμείς βέβαια είμαστε σκουπίδια ενός ανθρώπου που δεν αξίζουμε τίποτα. Όμως εσύ έχεις τη δύναμη και την αγάπη να σκύψεις και να έρθεις κοντά μας, να μας δεις που είμαστε, να μας σώσεις, να μας βοηθήσεις. Τούτο το έπραξε όμως την Καινή Διαθήκη ο Κύριός μας. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτό το μονογενή έδωκε, για να πάσω πιστεύω σε αυτό μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Βλέπετε λοιπόν πόσο όμορφα τα εκφράζει πριν από αιώνες ο προφήτης, αυτά τα οποία επραγματοποίησε ο Θεός στην Καινή Διαθήκη. Συ, λέει, που είσαι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς τους ευτερείς ανθρώπους. Ο Θεός συγκαταβαίνει πότε? Όταν δει ταπείνωση. Όταν δει έπαρση και εγωισμό, λέει, δεν με έχεις καμία ανάγκη. Τι να έρθω να σου κάνω, που δεν ζητάς τη βοήθειά μου. Σε άλλο σημείο, ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος στην επιστολή, λέει ότι δεν ήρθε ο Θεός να βοηθήσει, να σώσει τους δικαίους, αλλά να δώσει μετάνοια στους αμαρτωλούς, να τους βοηθήσει. Ούτε ήρθε να καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Εφόσον όμως αισθανόμεθα ότι είμαστε αμαρτωλοί και εφόσον μετανοούμε, τότε μας επισκέπτεται η χάρις του Θεού. Γιατί? Διότι ανθεί μέσα μας μία αρετή που ελκύει τη χάρη του Θεού. Είναι η ταπείνωση, η ταπεινής δίδωση χάρη. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια που μας κάνει τώρα εδώ ο προφήτης, εκφράζοντας το Πνεύμα του Θεού, είναι προσπάθεια και υπομνησιότητα. Κύριε, εσύ που είσαι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς, τους ευτερείς ανθρώπους, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ζητήσει τη συγκατάβαση του Θεού. Ένισε με τα χέρια σου τα βουνά και θα ανάψουν και θα γεμίσουν καπνό. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε τον ωραίο και καπνιστήσονται. Σε άλλο ψαλμό, λέει ο προφήτης, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Όταν ο Κύριος μας αποστρέψει το πρόσωπο του, ταράσσονται τα πάντα. Έχουμε όμως και βροντές και αστραπές. Όταν έδωσε τον δεκάλογο στο Μωυσή, στο όρο Σινά, τι του Θεού και παρέδωσε τον νόμο του. Υπάρχει λοιπόν σε κάθε περίπτωση η παρουσία του Θεού δια διαφόρων μέσων. Σε άλλο σημείο όμως το Πνεύμα του Θεού αναφέρει μες στην Καινή Διαθήκη ότι έψαξα να βρω, λέει, που υπάρχει ο Θεός στις τραπέζες μας. Δεν τον είδα, λέει, που όταν έπνευσε ένας λεπτός άνεμος, μια λεπτή άβρα, εκεί βρίσκεται πάλι ο Θεός. Ο Θεός παρουσιάζεται πλήθος μορφών, με τον τρόπο που παίρνει ο κάθε άνθρωπος ακριβώς για να τον τονώσει, να τον ενισχύσει, να τον βοηθήσει, να ανανύψει και να σωθεί. Και προχωρεί ο προφήτης. Χαμήλωσε τους ουρανούς, κατέβα, άγγισε με τα χέρια ανάψουν και θα γεμίσουν καπνό. Άστραψε αστραπήν επάνω από τους εχθρούς μου και θα τους διασκορπίσεις. Εδώ την παρουσία του Θεού την ζητάει ο προφήτης για να απομακρύνει τους εχθρούς του περισσότερο. Γιατί την δίνεται πολύ. Άστραψε, λέει, αστραπήν επάνω από τους εχθρούς μου, θα τους διασκορπίσεις. Στείλε εναντίον των τα βέλη σου και θα τους συγκλονίσεις. Τα όπλα του ευραγούς ανθρώπου είναι η δύναμη του Θεού. Όταν θελήσει ο άνθρωπος από μόνος του να μηχανεύεται τρόπος και να οπλίζεται κατά άνθρωπον, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να παίζει τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδάκια με τα όπλα και τα παιχνίδια εκεί των 2 και 3 ετών. Όταν όμως οπλιστεί καλά με τα όπλα που δίνει ο Θεός, τότε θα είναι ο νικητής εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του κακού. Άπλωσε, Κύριε, το χέρι σου από το ουράνιον ύψος, βγάλε με και δίτωσέ με από τα πολλά ορμητικά ύδατα που απειλούν με την ύξου. Αισθάνεται πάντοτε ο προφήτης τη δύναμη του κινδύνου και γι' αυτό καταπέμπει στον μόνο δυνατό. Προσέ ήρα τους οφθαλμούς μου, όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου, του ποιήσατος των λαών και του κύριου. Είναι φράσεις αγιογραφικές, γεμάτες από πνευματικό βάθος. Γι' αυτό θα έλεγα και όσοι μας ακούν από τα σπίτια και όσοι είστε εδώ, ότι δεν θα πρέπει ποτέ να σταματάμε να μελετάμε τον Λόγο του Θεού, να τον μελετάμε και όχι να τον διαβάζουμε. Να προσπαθούμε, αφού προηγουμένως προσευχηθούμε πολύ να μας κατανοίξει ο Θεός και να ανοίξει τις πόρτες της ψυχής και τα μάτια της ψυχής μας, να κατανοήσουμε, να δεχτούμε και να βιώσουμε τον Λόγο του, τότε θα έχουμε το μεγάλο αποτέλεσμα της πνευματικής ωφελίας. Και προχωρεί ο προφήτης. Άπλωσε, Κύριε, το χέρι σου. Το ουράνιο ύψος. Βγάλε με και δίδωσέ με. Από τα πολλά ορμητικά ύδατα που απειλούν με την ύπνο. Από τα χέρια δηλαδή των αλλοεθνών ανθρώπων. Παρομοιάζει τους εχθρούς σαν μεγάλα τα ορμητικά νερά. Και βλέπουμε τι καταστροφές κάνουν και σήμερα όταν γίνονται πλημμύρες. Πόσοι πάροι προέρχονται και πώς υπάρχει φράση πυρ, γυνή και θάλασσα. Τα 3 φοβερά πράγματα πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος πάρα. Από τα χέρια δηλαδή των αλλοεθνών ανθρώπων, αυτών των οποίων το στόμα ελάλησε δόλια και ασύστατα πράγματα. Η δεξιά προοχή είναι όργανο αδικημάτων. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αμαρτία και γίνεται υποχείριο της αμαρτίας χρησιμοποιεί τα πάντα για αδικία. Η αδικία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι απλώς μια πράξη η οποία γίνεται εις βάρος κάποιου ανθρώπου. Αδικούμε περισσότερο τον Θεό όταν δεν πραγματοποιούμε το θέλημά του. Και είμαστε δίκαιοι όταν επιτελούμε τα καθήκοντά μας προς τον Θεό, προς τον πλησίον και προς τον εαυτό. Δικαιοσύνη μάθετε ή κατηγορείτε σε κατηγορία. Και δικαιοσύνη σε γάψει ο Θεός. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι εκείνη η οποία επιβάλλει στον άνθρωπο αυτό που του ανήκει. Γι' αυτό και στο τέλος, όταν ο Κύριος μας είπε για την παραπονή, την ευκοπή και στο Ευαγγέλιο, για τη Δευτέρα Παρουσία και τον τρόπο κρίσεως και πού θα πάει ο κάθε άνθρωπος, εκεί έχει σαν κριτήριο την αγάπη αφενός και αφετέρου το θέλημα του Θεού. Τι είπε στους ανεταβλήνους? Πορεύεστε αφενός. Το εξώτερο, το ετοιμασμένο του διαβόλου του εισαγγέλη αυτού. Η εργάτε της αδικίας και της ανομίας. Ο άνομος παράνομη. Και αμαρτία τι είναι, η ανομία. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε, αλλά επειδή συνεπληρώθηκε ο χρόνος, να συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα, πήγε για ημέρα και ώρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εφόσον ωφελούμεθα από αυτή τη συνάντηση, τώρα που πέρασαν οι γιορτές, να ειδοποιούμε και άλλους, ώστε πολύ περισσότεροι να ωφελούμεθα. Ο Θεός να σας ευλογεί.